õnnistusrikast hingamispäeva jätku teile kõigile. Enne kui me alustame Jumala teenistusega, on mõningad teated ja kutsutakse üles siis vastama 5-minutilisele küsimustikule, mis on koostatud Balti Uniooni haridusosakonna poolt. Ja selle küsimustuku eesmärgiks on saada parem ülevaade siis koguduse liikmete soovidest ja võimalustest, mis puudutab siis piibli teadmiste ning koguduse töö oskuste omandamist. Ja küsimustiku leiab siis adventi lehelt teadete alt ja kutsutakse siis üles küsimustik ära täiti hiljemalt 21. veebruariks. Esimesel märtsil alustab elustiili koolitus ja see on siis kaalu langetamise eri uus veebigrupp siis. Ja kokkusaamised toimuvad siis veebis 8. esmaspäeval kell 18-19.30. Ja registreerida saab siis end koolitusele terveelukeskus.ee või advent.ee. Oodatakse ka kirjutama lastele mõeldud lühijutte, mille eesmärgiks on siis panna kokku üks vahva lasteraamat. Ja sellest võiks saada teos, mille järele esimesena haarata, kui on saabunud unejutu või teenistusel lastejutu aeg. Või siis, kui tahaks lastele midagi ilusat, head ja julgustavat ette lugeda või lugemiseks anda. Ootame ainult autorite originaalloomingut. Sisu peaks olema kristliku ivaga ning soovitavalt nii pikk, et lugeja jaksaks selle õhtusel ajal magama jäämiseta ette lugeda. Jutte siis oodatakse tekstifailina e-posti aadressile aiki.parna@advent.ee või siis loetavas käsikirjas aadressile 7. päevad adventistide koguduste Eesti liit, Tondi 26, Tallinn. Ja märksõnaga siis laste jutud. Ja samuti oodatakse, et ka illustraatorid, siis selle kokkupandava lasteraamatu illustraatorid ennast märku annaks, kirjutades e-posti aadressil aiki.parna@advent.ee. Ja finishisse peaks need lood jõudma siis 31.08.2021. Nii et mõelge, kas on kellelgi mõned lood, mis nad olete rääkinud oma lastele või lastelastele, mis te olete ise välja mõelnud neile, et siis ma usun, neid lugusid on kindlasti palju. Ja pange need siis kirja ja saatke teele. Lehelt siis arhiiv.advent.ee leiab adventkoguduse arhiivi. Ja see on siis praegu peamiselt siis meie koguduse poolt välja antud ajakirjad, kuid tulevikus lisanduvad ka koguduse tööd kajastavad fotod ja dokumendid. Ja ma olen ise ka seda natuke sirvinud ja ma usun, et ise ka mäletate, et oli kunagi aeg, kus ka erinevad kogudused andsid oma väljaandeid välja. Üks oli, ma mäletan, Kuressaare kogudus andis ja seal on isegi oli Rakvere koguduse kohta mingi väljaanne aastatel, kus oli 96 ja 7, mul tule enam meelde, mis selle nimi oli, aga Rakvere koguduse mingid väljaanded on ka seal kodu, sellel arhiiv.advent.ee, see oli vist noorte osakonna poolt välja antud, võibolla keegi mäletab täpsemalt seda. Aga need oli vist 2 aasta käigu jagu oli seal neid. Nii et võite huviga vaadata, lugeda, mis seal on. Hingamispäeviti kell 11 on siis võimalik vaadata veebijutlust lehel otse.advent.ee ja veebijutlused on siis ka järel vaadatavad samal päeval siis advent.ee videote kaustast. Ja täna kõneleb siis Jaanus ja Nari Kogerman ja kutsutakse üles siis kuulema neid audio kaustas olevaid ka teisi kõnesid, mis siis sinna lisanduvad, et igal reedel siis lisandub sinna Rein Kalmuse jutluse seeriast üks osa Jeesus elu ja seal saab kuulata ka erinevate koguduste jumala teenistusi. ja kutsutakse siis üles, et seda võimalust tutvustama neile, kes siis mingil põhjusel kirikusse tulla ei saa. Ja tänane korjandus, mille me paneme kokku siis lõpulaulu ajal, on siis küttekorjandus kohalikule kogudusele. Ja saab kannetada ülekandega lehel toeta.advent.ee. Ja nüüd me võtame alguslaulu ja laulu number on 110. Laul number 110. Kummardame alguspalvele. Me hea taevanisa, täname sind, et saame täna jälle tulla sinu kotta. Me saame osa sellest rahupäeva rahust, mida sina tahad meile anda, ja et me saame osa ka sellest sõnumist, mida sina tahad meie südametesse täna panna. Anna siis meile avatud meelt ja avatud südameid, et tõesti me oleksime seda sõnumit ka valmis vastu võtma ja
Palun sinu õnnistust ka kõikidele selle koguduse liikmetele, nii ka nendele, kes on täna meie keskel siin, kui ka nendele, keda ei ole, et tõesti see päev võiks olla iga ühel eriline päev ja sinu rahu võiks olla iga liikme südames tänasel päeval. Me palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Laste jutu aeg. Tulge siia poole. Ma räägin teile täna ühe loo ühest noorest neiust, kelle nimi oli Saara. Saara otsustas minna vabatahtlikuks. Just nimelt, mida tähendab vabatahtlik? Ja vabatahtlikuna tehakse head, see on õige. Ja see koosneb üks olla kahes sõnast vaba ja tahtlik nagu tahe. Just, et tahab ise hea teha ilma, et oleks sunnitud või keegi käsiks tal head teha. Mm-hmm. Ja see näeb seda, et tegelikult ega see, ta veeb seda ilma, et ootaks mingisugust tasu või kasu selle eest. Et kui tööle lähed, siis sa saad sellest palka, aga kui sa vabatahtlikuna midagi teed, siis sa sellest palka ei saa. Nii nagu näiteks, ja emmed ei saa ka palka sellest, et nad kodus vabatahtlikult laste eest hoolitsevad. Yeah, just. Aga selle Saaraga oli nüüd selline lugu, et ta läks vabatahtlikuks. Ja kuidas ta läks? Oli lennuk. Lennuk läks tööle ja lennujamas sõitis, hakkas vaikselt õhku tõusma ja uus meremaalt sõitis kaugel üle ookeani, kuni maandus Peruusse. Peru on siis Lõuna-Ameerika, hoopis teisele mandrile. Ja Saara tuli koos oma sõbrannaga sealt maha ja nad sõitsid edasi mägedesse. Ja mägedesse tuli peale Saara veel 70 inimest, kes kõik tulid vabatahtlikult 8 nädalaks, et ehitada. 70 on 7 ja 0. Väga palju inimesi. Ja nad läksid sinna selleks, et ehitada sinna kool. Algkool. Ehk siis seal on esimesed klassid, et päris gümnaasiumi õpilasi seal ei ole. Ja mida nad seal tegid, oli see, et kes pidi vett tassima, kes tegid sementis segu. Ja kõike, mida muud oli vaja ka öelda, et siin on vaja nüüd kaevata, võtta labidas ja kaeva, siis nad, need vabatahtlikud koos kohalike inimestega tegidki kõike seda ehitustööd seal. Ja see oli päris raske töö. Kui sa pead ikka hommikust õhtuni seda rasket tööd tegema. Et, no nendel oli... Ja neil anti ka vahepeal süüa, ega neid näljas ei hoitud. Aga hommikul vara juba enne, kui valgeks läks, oli neil juba äratus kell helises, oli neil väike hommikupalvus, kus neil anti piiblist hea mõte kaasa ja siis bussiga sõitsidki nad sinna ehitusplatsile mägedesse tööle. Ja Saaral oli hea meel, et ta kohtus ka seal kohalike inimestega. Ja üks kohalik inimene, kes ka sai tööd seal ehitusel, oli üks Andreas. Temal oli 4 last. Mm-hmm, vaat nii palju lapsi oli tal. Ja üks tema laps ootas kannatamatult, et see kool valmis saaks. Susan, ta oli kõige noorem, kuna tema oli ka algkooli laps ja tema sai endale ka uue õppehoone, kus ta sai õppida. Ja Susan rääkis, et ma nii väga ootan juba, et ma saaksin siin õppida. Et ma tahan, kui ma suureks saan, ma tahan saada politseinikuks. Et siis ma olen siin oma kodukandis tööl ja kaitsen, et kõigil oleks hea ja turvaline olla. Ja siis oligi nii, et Susan rääkis väga elevil, et ma olen nii õnnelik, et siia mulle kool ehitatakse. Ja Saara jätis selle meelde, et mõtle, kui tore ta saab lastele head meelt teha, et lapsed ootavadki innukalt, et nad saavadki siin õppida. Ja kui see 2 nädalat läbi sai ja koolimaja oligi valmis juba, siis need vabatahtlikud võtsid jälle tee lennukile ja sõitsid lennukiga oma kodudesse tagasi üle maailma. Ja rääkisid oma kodudes ka, et mida nad olid näinud ja mida nad teinud olid. Ja aga siis see just aga siis see Saara mõtleski oma kogemusele, et mida ta seal õppis, kui ta vabatahtlikuks käis ja siis talle tuli meelde üks Maori vanasõna, mis ütleb, et kui on koos sinu korv ja minu korv, siis me oleme edukad. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me iga üks toome seda, mis meil on ja kasutame seda koos, siis me suudame maailma paremaks teha. Ja tema mõtles, et küll on tore, et mina sain kasutada neid oskusi, mis minul on ja teised kasutasid neid oskusi, mis neil oli ja me suutsimegi midagi koos ära teha. Ja nii on ka meiega, et kui me iga üks kasutame neid oskusi, mis meil on, siis me muudamegi koos ka siin Eesti elu paremaks. Teeme palve. Kallis taevan isa, aitäh, et sa oled meile kõigile andunud vaba tahte. Teha häid tegusid. Ja aitäh, et sa oled meile andnud ka oskusi. Palun siis aita, et ka eeloleval nädalal me oskaks ja tahaks oma oskusi kõige paremal moel kasutada ja teha sellega sinule rõõmu. Jeesu nimel, aamen.
Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Tahan sulle elada, sen teenida. Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Jeesus, olen siin, saada mind. Tahan sulle elada, sin teenida. Jeesus, olen siin, saada mind.
Missioni jutt. Õnnetus hingamispäeval. 16-aastane Anna soovis väga oma koju kauges Venema kaugida külas saada internetti. Aasta oli 2003 ning ta ei tahtnud ajast maha jääda. Ema ja isa olid nõus sõidutama Anna poodi modemit ostma hingamispäeva hommikul. Nad ei olnud 7. päeva adventistid, kuid Anna oli ristitud umbes aasta eest, kui ta oli vanaema kaudu õppinud Jeesust tundma. Ta teadis, et on vale hingamispäeval poodi minna, kuid ta soovis nii väga internetti. Viimane asi, mida Anna mäletab, on kodust väljaastumine ja autosse istumine. Hiljem rääkis vanaema talle, mis oli juhtunud. Isa ületas libedal talvisel teel poodi sõites kiirust. Äkki libises auto vastassuuna vööndisse ja sai veoautolt löögi. Ema ja isa surid vigastustesse kohe, ja veokijuht sai jalalu murru. Anna viidi koomas haiglasse ja arst arvas, et ta ei jää elama. Vanaema paastus ja palvetas ning palus sama ka teistel koguduse liikmetelt. Arsti üllatuseks ärkas Anna 3 päeva pärast koomast ja paranes kiiresti. 2 kuu pärast läks ta kooli ja lõpetas 10. klassi koos oma klassiõpilastega. Et Annat füüsiliselt ja vaimulikult toetada, kolis vanaema Anna juurde elama. Kuid Anna vajus sügavasse masendusse. Ta tundis kõike haaravat süüd oma vanemate surma pärast. Ta ei süüdistanud Jumalat. Ta teadis, et Jumal ei põhjusta surma. Kuid ta teadis ka, et oli vale minna hingamispäeval poodi. Ta soovis, et oleks oma vanematel palunud koju jääda. Nad oleksid võinud interneti ühendamisega hingamispäeva möödumiseni oodata. Ta süüdistas end vanemate surmas. Sünge süü järgnes Annale ka siis, kui ta kolis sadamalinna Vladivostokki, et ülikooli minna. Ta käis linna ainsas adventkirikus, kuid mitte igal hingamispäeval. Ta käis just piisavalt sageli, et vanaema rahul oleks. Ta teadis, et ei elanud jumalakartliku elu ning tema süütunnega süvenes. Vanaema palvetas Anna pärast ja helistas talle iga päev. Ta küsis leebelt, kas sa oled täna piiblit lugenud? Kui Anna vastas jaatavalt, uuris vanaema, millest ta luges. Veel küsis vanaema, kas sa täna palvetanud oled? Ära unusta palvetamist. Vanaema palus, et Anna jagaks telefoni teel temaga oma raskusi ja palvesoove. Ülikoolis kohtus Anna adventistist õpetajaga, kes aitas teda õpingutes. Õpetaja palvetas tema eest ja palus ka kogudusel tema pärast palvetada. Anna meenutas oma ristimist ja palus andestust. Ma mõistan, et mu elu on vale. Ma mõistan, et elan pimeduses. Elu ilma sinuta on mõttetu. Aita mul kirikus häid sõpru leida. Anna mulle sõbralik meelsus. Õpeta mind olema aval. Aita mul meeles pidada, et ma palvetaksin ja loeksin piiblit. Anna hakkas Jumalaga regulaarselt rääkima. Ta luges Ellenvaiti suurt võitlust, mille vanaem oli talle kunagi varem andnud. Ta nägi, missuguseid raskusi olid Martin Luther ja teised reformaatorid kogenud ning mõistis, et Jumal andestab kui kõige hullemale patusele. Ta loobus halbadest harjumustest. Anna hakkas igal päeval vanaemale helistama, ega oodanud enam, et vanaema helistaks. Anna usk kasvas ja ta käis rõõmsalt iga hingamispäev kirikus, et Jumalat otsida. Ta mõistis, et Jumal oli tema patud andestanud, ega meenuta neid enam talle. Tema südament langes tohutu koorem. Praegu on Anna 32-aastane ja töötab ülikoolis õppejõuna. Ta on ka rajaleidjate juht ja teenib koguduse sekretärina. Tal ei ole aimugi, miks see õnnetus juhtus, kuid ta ei muretse enam selle pärast. Anna rääkis, paljud on öelnud mulle, et ma ei ole süüdi, kuid ma ei arva, et midagi juhuslikult juhtub. Isegi kui õnnetus oli juhus, jääb fakt, et see toimus hingamispäeval. Isegi praegu mõtlen vahel, mis oleks võinud olla. Kuid tõsiasi on, et õnnetus juhtus ja see muutis mu elu. Enne õnnetust oli mul üks elu ja pärast seda teine. Anna on tänulik praegu 80-aastase vanaema ja teiste koguduse liikmete palvete eest. Nad aitasid mu elu muuta. Ta mõistab, et paljud tema probleemid lahenesid sellepärast, et kogudus tema pärast palvetas. Ilma Jumalate ei ole elus midagi väärtuslikku, ütleb Anna. 3 aastat tagasi toetati 13. hingamispäeva annetustega uue kirikuhoone ehitamist Anna kogudusele Vladivostokis. Aitäh, et toetate Vladivostoki adventkogudust missioon annetuste ja palvetega.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piibli kirjakoha ma loen Markuse evangeeliumist, esimesest peatükist 12. ja 13. salmi. Markuse 1, 12 ja 13. Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Amen. See on Jumala sõna. Viimase kuu või paari jooksul on Eestit raputanud üks järjekorda väidetav altkäemaksuskandaal, mida siis ettekäändeks tuues ka Vabariigi valitsus jaanuaris tagasi astus. Et jah, olgu nüüd selle juhtunuga seal, kuidas on, aga üldiselt altkäemaks poliitikas sellest tulenevad skandaalid, et need pole kahjuks midagi uut. Et selle taolise juhtumisi on ka meie noores Eesti Vabariigis olnud omajagu palju. Et jah, tõesti, kui keegi on ametis, millega kaasneb võim, on sellega automaatselt kaasas kiusatus kasutada võimu ära enda huvides. Et kas siis otseselt midagi nagu oma heaolu nimel tehes või enda elu edendamise nimel või siis raha vastuvõtmisest kelleltki, kes tahab, et sina jälle temale siis teene osutaksid oma võimust tulenevalt. Ja et kui nüüd võimukandjal on kiusatus võtta vastu altkäemaksu, siis jälle ettevõtjatel on tihti kiusatus osta nii-öelda üks poliitik ära, et siis tema läbi saavutada midagi, mingi äriline eelis endale, mingi soovitud eesmärk. Soov siis teha midagi ebaõiget, teha midagi seaduse vastast, isenesest see soov, kui selline on kiusatus. Aga lõptulemus, kui selline, see sõltub ikkagi sellest, mida inimene tema pähe istunud kiusatusega peale hakkab. Kas ta annab järgi või seisab kiusatusele vastu? Et jah, iga ühel on siis siin ilmas oma kiusatused, mis võivad olla väga avalikultki nähtavad, kui ka sellised, millest teine kas või sinu kõrval seisev inimene ei pruugi üldse midagi teada. Kui sa piiblit lugedes näiteks piirdud ainult tänases kirjakohas Markuse evangeeliumis oleva infoga, siis ei teaks sinagi, millised olid Jeesuse kõrbekiusatused. Nende sisu, nende üksikasjade kohta saad sa infot näiteks Matteuse ja ka Luuka evangeeliumist. Markuse evangeeliumis näiteks pole sedagi mainitud, et Jeesus 40 päeva paastus. Seest on aga samuti nagu Matteuse evangeeliumis jälle mainitud ingleid, kes olid Jeesusega kõrbes teda teenimas, teda toetamas. Jumala sõnas on mitmed asjad kirjas korduvalt. Korduvad need eri piibliraamatutes. Kuid need, see ei ole lihtsalt ülekordamine, need asjad ka täiendavad üksteist. Markus mainib ainsana näiteks metsloomi, kes Jeesust kõrbes, kes temaga kaasas olid, kes talle seltskonda pakkusid, kellega Jeesus siis kõrbe aja veetis. Ma ei tea, kas loomad olid Jeesuse nüüd vahetusläheduses, olid nad tõesti talle seltskonnaks või olid nad lihtsalt kuskil nähtaval. nii-öelda hea näha, et üks elus hing veel siin ringi liigub. Aga kui nüüd vaadata siin juudi pärimusele, et siis juutide jaoks tegelikult see loomade mainimine, metsloomade mainimine oli oluline. Et seal kandis üldiselt metsloomad olid need ka, kes tegid inimestele kurja. Mõtlen lõvid, võibolla tiigrid, kes seal olid. Aga siis juudi pärimuse kohaselt oli selline seisukoht välja kujunenud, et metsloomad ei tee tõeliselt õigele inimesele kahju. Et nagu nad näiteks jätsid puutumata lõvikoopasse visatud Taanieli ja see, et Jeesus veetis kõrbes aega metsloomade seltsis, see siis näitas, et Jeesus oli õige, sest metsloomad ei teinud talle kahju. Ja tänase inimese jaoks teeb jälle selline metsloomade mainimine kõrbekiusatuste kontekstis sest sündmusest kuidagi nagu, kuidas ma nüüd ütleks, inimlähedasema. Et Jeesus kõrbes, et ta ei olnud lihtsalt mingis sellises nagu vaimselt ära olev mingis teises dimensioonis, vaid et see maailm oli tema juures tegelikult kogu aeg olemas. Samuti oli ka päevane kõrbekuumus ja öine külm. Kõrbest pidi öösel külm olema. Et kõik see käis Jeesuse kõrbes veedetud päevadega kaasas. Ja tavalisele elukeskkonnale lisaks olid siis veel ka vaimsed jõud. Olid inglid Jeesus teenimas ja saatan teda kiusamas. Markus on nii-öelda maalinud Jeesuse kõrbekiusatust ajast natuke sellise nagu paradiisliku pildi. On Jumal, on inglid, Jeesus loomade keskel ja saatan kiusatusi konstrueerimas. Täpselt nagu paradiisi aeg koos hea ja kurjatundmise puuga. Aga Matteuse ja Luuka evangeeliumi lugu sarnaneb pigem Iisraeli rahva ja ka profeteelia kõrberännakule. Sellele sarnasusele viitab otseselt number 40. Eelia kõndis 40 päeva ööd ja päeva kõrbes, Jeesus oli 40 päeva kõrbes, Iisraeli rahvas oli 40 aastat kõrbes. Ja nii nagu Iisraeli rahvas, samuti ka profeteelia, et nagu nemadki tulid kõrbest tugevana välja, nii ka Jeesus. Inimeste kõrbekiusatustesse mahtus erinevalt Jeesusest tõsi küll ka kaotusi, kus nad jäid kiusatustel alla. Üldse kõrbel on piiblis eriline roll. Ja peabki olema sellepärast, et suure osa tänasegi Iisraeli territooriumist moodustab kõrb. Lisaks kõrbe rännakutele on kõrb olnud näiteks Moosese prohvetiks ja rahvajuhiks kutsumise koht. Kõrbes varjas ennast kuningas Taavet Sauli eest ja kõrbes varjas ka prohvet Eelia ennast Iisebeli eest. Kõrbes alustas oma tööd ristija Johannes. Kõrbes on, kui nii võib öelda, äärmused teineteisele justkui lähemal. Sest piibliaegade kõrbes peitsid ennast ka röövlid ja muud kurjategijad. Kas siis kõrberändureid röövides või olid nad sellistelt varjul oma varasemate pahategude eest, mõistetud karistuse eest? Siin Eestimaal ma pakun, et siin võiks kõrbe vaste olla küll looduse äärmuslikust erinevusest hoolimata. See võiks olla näiteks suur mets, üks põlislaas. Sa ei tea ju kunagi, kas inimene või loom, kes liivaluite või kidura kõrbetaime meie mõistes siis suure puu või võsa varjust välja astub. Et kas ta on heade või kurjade kavatsustega? Inimene võib jah karta ürgset loodust, kuid samas leiab inimene loodusest ka kaitset. Nagu viimati pärast nõukogude okkupatsiooni algust leidsid metsast varju metsavennad. Ja selline suhteliselt inimtühi loodus on mõneti nagu pühadus, nagu püha. Et see on hirmutav, kõhedust tekitav ja ühtaegu ligitõmbav Jumala lähedusest kõnelev. Jeesus ei satu kõrbesse juhuslikult. Ta ei lähe sinna ka oma vabal valikul. Seda on kõigis kolmes evangeeliumis, kus Jeesuse kõrbekiusatustest on kirjutatud. Seda on mainitud, et vaim ajas Jeesuse kõrbe. Jeesuse kõrbe ajale eelnes tema ristimine Johannese poolt. Püha vaim laskus kui tuvi Jeesuse peale ja taevast kostis hääl. See on minu armas poeg, sinust on mul hea meel. Et tõenäoliselt jah, sa oled selle mõttega harjunud, et need asjad nii kulgesid. Võibolla sai mõtisklegi sügavamalt selle üle. Siin tulevad aga järjest Jumala toetusavaldus pärast Jeesuse ristimist, kui ka Jeesuse kõrbekiusatused. Sündmustiku põhjal saab siis järeldada, et Jumala soosing, see ei tähenda igapäevast heaolu. See näitab, et Jeesuse elu polnud kerge, kuigi teda võib nimetada Jumala kõige soositumaks inimeseks maa peal, kui üldse nii võib öelda. Ma jutluse alguses mainisin neid korruptsioonilugusid. Nende peale mõtiskledes on tuleb tõdeda, et on vist selliste inimeste elu teiste omast küll kergem, kes kiusatustele järgi annavad. Nagu üks inimene kunagi kommenteeris oma valguskartvat tegu umbes sellise fraasiga: mõni minut hirmu, aga terve elu elamist. Ta siis mõtles selle all seda, et kui ta kuskilt ehitusobjektilt oma maja jaoks midagi virutas, et siis paar minutit hirmu selle virutamise hetkel See ei tähendanud midagi selle kõrval, et ta võis terve ülejäänud elu selles majas elada, kus see varastatud asi nii-öelda küljes oli. See oli jah tema südametunnistuse asi, et kas tal südametunnistus vaevas või mitte. Aga tõesti kiusatustele vastuseismine võib tähendada teinekord isegi palju suuremat ebamugavust kui sellele järgi andmine. Isegi need, kes korruptsiooni või mõne muu omakasust ajendatud eesmärgil pahateoga vahele jäävad, nad ei pruugi alati saada sellist karistust, mis tehtu kasutuks või siis suisa kahjulikuks muudaks. Et jah, Jeesus tuli kõrbest tagasi küll võitjana. Ta ei annud järge. Aga see oli tema elus ja töös alles üks esimesi kiusatusi. Tegelikult kiusatused käisid kaasas Jeesusega kuni ristisündmuseni välja. Viimane kiusatus selles reas oli pilkena välja hõigatud soovitus. Astu ristilt maha. Ma olen veendunud, et see viimane kiusatus oli kõikidest eelnevatest kordadest tõsisem. Ristilt maha astumise kiusatus minu meelest see ju aina süvenes Jeesuse ristil olles kuni tema surma hetkeni. Nii kaua kuni ristiohver polnud veel täielikult toodud, nii kaua progresseerus ka kiusatus. Aga jah, milleks oli Jeesusel siis vaja üldse minna kiusatustesse? Miks ta pidi sinna ronima? Minu elu jooksul korduvalt öeldud, mind on hoiatatud, et ma ei otsiks kiusatusi, et ma ei läheks nendesse. Et inimlikult mõeldes pole ju tõesti vaja panna ennast olukordadesse, kus sul tekib kiusatus, kus sa tead, et selle asjaga käib kaasas mingi kiusatus. Väga lihtsa näite võib siin tuua, et näiteks suitsetamisest loobujal pole mõistlik oma nina tulle pista. Tal pole mõistlik otsida olukordi, kus talle suitsu pakutakse või siis midagi muud sellist. Et võib öelda, et Jeesuse ja inimeste kiusatused need tegelikult ei ole võrreldavad. Kas või juba selles mõttes, et keegi peale Kristuse ei saa inimkonda lunastada. Ja lõpeks ei otsinud tegelikult ju Jeesus ise kiusatusi taga. Jeesus ei läinud mitte ise kiusatustesse, vaid saatan tuli tema juurde teda kiusama. Isegi vaim, kes teda kõrbe saatis, see ei ajanud teda kiusatustesse, vaid see oli saatana valik tulla Jeesust kõrbe kiusama. Et jah, Jumal nägi seda küll ette, aga sinna oli ikkagi see kiusatus, kui selline oli kurja valik. Sest kõrb kui selline iseenesest ei ole võrreldav mingisuguse sellise konkreetse kiusatuse kohana, et kus inimene ise ronibki kiusatustesse. Ja Jeesuse elu oli kõige sinna juurde kuuluvaga ka kiusatustega tegelikult nagu inimese elu. Kuna Jeesus oli ise olnud kiusatustes, ta oli kiusatud nagu inimenegi, siis inimestega suheldes neid aidates leidis ta ühise keele kannatuste läbi, sest teda oli kiusatud, sest teda on kiusatud kõiges nii nagu inimestki. Aga kiusatus kui selline algab reeglina mõttest. See algab mõtisklemisest selle üle, mis sind meelitab. Ahnus, kadedus, viha, uhkus, hoolimatus, himu, vastuhakk. See kõik need pahed, mida ma nimetasin, need on kiusatuste tuum. Kuigi need võivad olla teinekord peidetud isegi väga ilusa ja pealt näha õilsa kesta sisse. Et iga kord, kui kas või näiteks sa arvad, et sa oled nüüd juba küllalt hea kristlane, siis tegelikult kiusab sind sel hetkel uhkus. Ja kiusatuse alatine sügavaim eesmärk on vahetada oma südame peremees Jumal saatana vastu. Et see on sinul nii ja see oli ka Jeesusel samamoodi. Selles mõttes Jeesus oli täiesti inimene. Jeesuse kõrbekiusatustest pikemalt lugedes märkad, et kurjal tegelikult ju pole miski asi püha. Isegi Jumala sõna saab temast eemale kiskumise eesmärgil tsiteerida. Jeesus ei lasknud ennast pühakirja omakasupüüdlikul eesmärgil tsiteerimisest kõigutada, vaid ta vastas samuti kirjasõnaga. Ma meenutan siin kohal nüüd kõnekäändu, et piibliga pidavad saama kõik ära tõestada. Kuid jah, ainuõige vastus sellele on, et see ei ole piibli eesmärk. See on piibli väärkasutamine. Nii nagu saatan Jeesust kõrbeski osates tegi. Ja lõpuks nüüd soovitan. Kui sinu südames on mingi soov, mingi tahtmine, siis katsu see läbi. Kuidas mõjub sulle selle soovi rahuldamine? Kuidas see mõjub sinu ja Jumala vahelisele suhtele? Kas see viib sind Jumalale lähemale või temast eemale? Ja tee siis nii, et see, keda sa tahad oma südame peremeheks, et see võiks sinu üle hea meelt tunda. Nii nagu Jumal tundis hea meelt ristimise vastu võtnud Jeesuse üle. Ma soovingi nüüd, issand ise õnnistagu sind, issand ise juhtigu sind käima tema teedel. Anma oma süda täiesti temale. Ja tegema seda, mida sa tunned, et Jumalale hea meelt valmistab. Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Tõuseme nüüd ja palvetame. Meie hea taevane Isa, sina tead, et meie inimesed, et me tahame tegelda tihti endale meeldivate asjadega ja ootame kõige selle juures, et elu oleks siis mugav ja kerge. Aga palume sind, aita meil mõista, et jah, kiusatused on osa meie igapäevasest elust. Ja täname sind, et Jeesus võttis ära kiusatused, et tema võib kiusatuid aidata. Palume sind kinnita ise meid, kui me toetame üksteist, ja õnnista meie igaühe usuteed. Palume seda Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Ainult päev see lohutuseks mulle sammu haaval mõõdub elu tee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Tean, et mulle minu isa saab. Kas mu teel mind rõõm või mure ootab, õnn või valu käe mul ulatab. Tema mulle ise tahab anda igal hetkel uue armuga. Tahab mu päeva koormat kanda, aidata ja kõiges juhtida. Mind kui varandust valvab hoiab, omandust, mis kallilt ostnud on. Nii kui päevi tema armust kingeib, nii ta jõudu nendeks jagab ka. Julgena võin alata nüüd päeva, sinu tõotu siin uskudes. Kui ma vaid ei põlgaks valus vaevas, lohutust, mis sinu sõna sees. Nii ma olla võitsin sinu armus, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahuma. Nii ma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad sa. Silma pilgu elan siin maailmas ja siis algab hommik rahuma.
Lõpetame nüüd selle tänase Jumala teenistuse lauluga number 534. Aga enne laulu palun, et paneme ka kokku korjanduse, mis täna siis jääb meie oma kogudusele, läheb kütte korjanduseks. Thank you. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina lasid Jeesusel võidelda kõrbes kiusatustega, et tema võitis need ära ja palume sind. Aita, et me võiksime võidelda iga päev oma usuvõitluses ja võiksime teha tööd sinu riigi heaks. Võiksime kinnitada üksteist elus kiusatustes, nii heas kui halvas. Ja palume sind, aita, et meie usk sinusse võiks olla kindel. Ja kui tõesti ka langeme, tõsta meid palun jälle üles. Palume sind võtta vastu ja need meie annid, mida oleme kokku pannud oma koguduse jaoks. Õnnista ise nende kasutamist. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.